En sagðan er bara svona sögur að kongum og drottningum
já, já, svoleiðis og það var kongur og drottning í ríki sín og þau og bjuggu þann með mikilli raustn og virðingu. Þetta var held að þetta bara verið svona brot úr gömlum fornum sögum eða ég veit ekki hvaðan kallinn hafði þetta en þetta festist nú í honum. Já, ég gleym aldrei skálinni þegar ég gaf honum skálina. Ég er viss um að ég gerði góðverk þá á honum. Vel geti ég trúið því að hann kæmi til mér þegar ég kem yfir. Geti vel trúið því. Og hann dáði svo mikið að mér, hann segir, enginn kemur í fjósi til mín, Gunna mín, nema þú. Nei, Jón, minn, ég er ekki búin að gleyma sögunum sem þú sagðir mér. Mér finnst ég aldrei vera búin að borga þér langt.
Fóran, hann hefur látið mala á bæjum.
Já, hann hefur látið mala, hann flakkaði bæf á bæ. Og þá var nú sko bankabygg, þá var hvert svona sem svona var snúið, ég vil ekki
að það. Og var hann að segja þið sögurnar þegar að vara
mala? Já, þegar hann var að mala og þá satt ég yfir gallinu við kvörnina.
Já,
ég, mamma sagði, þú getur ekkert, þú situr yfir kallinu sínum, þú hugsar ekkert neitt annað að sita yfir kallinu, já, ég má til, segir þá. Og svo þegar hann fór nú að segja sögurnar aftur og aftur, þá var ég farin að læra og þá segi ég, en heyrði Jón minn, þetta var nú ekki svona, þú sagðir það öðruvísi seinast. Og þá glóruði hann sér svona, já, segir hann, það er svona, þú tekur þú eftir þessu, segir hún, þú tekur þú eftir þessu, segir hún, þá heyrði hann það sko, þá glemdi hann kannski einhverju, já, og þá fór ég að leiðrétta, já, já.
En, sagði það í nokkuð tíman huldufólksögur eða tröllasögur eða útulugumannasögur?
Nei, ekki, hann gerði það ekki. Það voru eiginlega alls saman kóngasögur. Að mikillur og valdugur og ríkur kóngur í ríki sínu og allt eftir þessu.
Hefur nokkuð hann heyrt söguna af miðþurkumanninum?
Nei, það hef ég ekki heyrt. Nei, ég svo er ekkit...